Sabbat. Hoia eemale koselbruhist ja veskist mustade vete ääres. Seal pole just kõige ohutum. Otfried Preußler. Krabat. Meister jäi järgmiste päevade jooksul kadunuks. Sel ajal veski seisis. Veskipoisid vedelesid naridel, nad kükitasid sooja ahju ees. Kas oli Mihali nimelis selli koselbruhi veski siial olnudki? Isegi Märten ei rääkinud temast. Ta istus seal osavõtmatult varahommikust hilisõhtuni ja vaikis. Ainult kord uue aasta esimese päeva õhtul, kui Juro tõi surnu riided ja asetas need maha jäänud narile, oli ta ärganud oma tardumusest. Ta jooksis küüni ja puges heintesse ning jäi sinna hommikuni. Sellest ajast peale oli ta täiesti osavõtmatu. Ta ei näinud ega kuulnud midagi, ei öelnud ega teinud midagi, ta lihtsalt ainult istus seal. Krabati mõtted keerlesid neil päevil aina ühe ja selle sama piinava küsimuse ümber. Oli päev selge, et Tonda ja Michal ei surnud juhuslikult, mõlemad uus aasta ööl. Mis mängu seal mängiti ja kes mängib ning milliste reeglite järgi? Mölder jäi ära kolme kuninga päeva eelõhtuni. Vitko tahtis just tule ära puhuda, kui avanes pööningu uks. Meister ilmus lävele, näost kahvatu nagu lubjapiim. Ta vaatas ringi. Mihali puudumist ei näinud ta märkavat.
Minge tööle,
käskis ta. Siis pöördus ümber ja kadus ülejäänud ööks. Poisid riietusid kiirustades. Nad trügisid trepi juures. Peetar ja Staško jooksid veskidammi avama. Teised koperdasid jahvatuskambrisse, puistasid terad kolusse ja lasksid veski käima. Mütsudes ja mürisedes hakkas see tööle. Sellidel läks südamel kergeks. Ta jahvatab jälle. Mõtles Krabat. Aeg läheb edasi. Kesköpaiku jõudsid nad tööga valmis. Kui nad magamiskambrisse astusid, nägid nad, et naril, mis oli kuulunud Michalile, lamas keegi. Umbes 14-aastane poiss. Hästi väike oma vanuse kohta, see torkas neile silma. Ja tal oli must nägu sel poisiklutil, aga punased kõrvad. Poisid ümbritsesid teda täis uudishimu. Ja Krabat, kes kandis laternat, suunas valguse poisile. See peale väike ärkas ja kui ta neid üht-teist tonti oma aseme ümber seismas nägi, hakkas tal hirm. Krabatile tundus, et ta tunneb seda poissi, aga kust küll? Meie ees ei tarvitse sa väriseda, ütles ta. Meie oleme siin veski poisid. Kuidas su nimi on?
Lobos. Ja sinu oma?
Mina olen Krabat ja see siin musta näoga poisike katkestas teda.
Krabat? Ma tundsin kunagi kedagi, kelle nimi oli Krabat.
Aga
see peaks noorem olema.
Nüüd Krabatil koitis. Siis oled sa väike Lobos Maukeni külast, ütles ta. Ja must oled sa sellepärast, et mängisid Mooramaa kuningat.
Jah,
vastas Lobos.
Sel aastal viimast korda, sest nüüdsest peale olen ma siin veskis õpipois.
Seda ütles ta täis uhkust. Ja veskipoisid mõtlesid see juures iseenestele. Järgmisel hommikul, kui Lobos tuli hommikust sööma, oli tal Mihali riided seljas. Ta oli proovinud tahma näolt ära pühkida. See polnud tal päris hästi õnnestunud. Silmanurkades ja nina ümber oli mooramehe värv alles jäänud.
Sellest pole midagi,
arvas Andrus.
Poole päeva järel jahukambris on see kadunud.
Väike oli näljane ja tanguputru hävitas ta nelja mehe eest. Krabat, Andrus ja Stasko sõid temaga ühest kausist. Nad imestasid, kui palju poisile sisse mahtus.
Kui sa nii palju tööd ka teed, kui sa sööd, siis võime meie teised lausa looslanti lüüa,
arvas Stasko. Lobos vaatas talle küsivalt otsa.
Kas ma pean vähem sööma?
Söö aga sina, ütles Krabat.
Sul läheb oma jõudu veel tarvis. Kes meie juures nelga kannatab, on selles ise süüdi. Lobos, selle asemel, et edasi ahmida, keeras pea viltu ja uuris Krabatit silmi vidutades.
Sina võiksid olla tema vanem vend.
Kelle vend?
No selle teise Krabati. Sa tead ju, ma tundsin ühte.
Seda, kes tookord Stimbruhis oli, seda või? Ja kes siis teid suur partsvitsis maha jättis?
Kus sa seda tead?
Küsis Lobos jahmunult. Siis lõi ta endale käega vastu otsa esist.
Näed sa nüüd, hüüdis ta. Kuidas võib eksida? Tookord ma mõtlesin, sa oled poolteist kõige rohkem 2 aastat vanem kui mina.
Neid on 5, ütles Krabat.
Sel hetkel avanes uks. Meister astus sisse. Veskipoisid tõmbusid kühmu.
Hei!
Ta läks uue õpipoisi juurde.
Sa räägid alguse kohta liiga palju. Sellest kombest tuleb lahti saada.
Siis pöördus ta Krabati, Stasko ja Andrusi poole.
Ta peab putru sööma, aga mitte lobisema. Hoolitsege selle eest, et ta seda õpiks.
Meister lahkus sulastetoast ja lõi ukse enese järel kinni. Lobosil näis äkitselt kõht täis olevat. Ta pani lusika ära, kehitas õlgu ja laiskis natukeseks pealongu. Kui ta üles vaatas, noogutas Krabat talle üle laua. Küll vaevalt märgatavalt end pois, nagu näis, oli märguandest aru saanud. Ta teadis nüüd, et tal oli selles veskis sõber. Kalobos ei pääsenud enne lõunast jahukambris. Pärast hommikusööki keskis meister tal enesega kaasa tulla.
Kas temal peab parem olema kui meil, tähendas Lüsko. See natuke jahutolmu ei võta tal hinge välja.
Kravat ei lausunud selle peale midagi. Ta mõtles Tondale. Ta mõtles Mihalile. Kui ta tahtis Lobošit aidata, ei tohtinud ta Lüškot umbusklikuks muuta ja ka mitte pisiasjades. Esialgu ei saanud ta Loboši heaks midagi teha. Poisipõkats pidi ise vaatama, kuidas ta enne lõunaga toime tuleb. Jahud olmus luuda hõljutades, ripsmed kokku kleepinud nina, kinni, kliisterdatud. Seal ei aidanud midagi, sellega pidi ta hakkama saama. Seda ei saanud muuta. Vaevalt suutis Krabat ära oodata, kuni Juro poisid sööma kutsus. Sel ajal, kui teised tuppatrügisid, jooksis tema jahukambrisse, tõmbas riivi eest ja lükkas ukse lahti. Tule välja, lõuna! Lobos kükitas nurgas põlved konksus peatoetatud kätele. Kui Krabat teda hüüdis, ehmus ta püsti. Siis tuli ta luuda järele vedades aeglaselt ukse juurde. Pöidlaga osutas ta enese selja taha.
Ma ei tulnud sellega toime, sõnas ta julguse kaotanult. Siis jätsin natukse aja pärast järele ja istusin maha. Kas meister ajab mu nüüd töölt minema, mis sa arvad?
Tal ei saa selleks ühtegi põhjust olema, ütles Krabat. Ta lausus loitsu, joonistas vasaku käega õhku korrapärase viisnurga, siis tõusis tolm kambris, nagu puhuks igas praost ja pilus sisse tuul. Valge suitsulipp paiskus uksest välja, lehvis üle Loboši pea minema metsa poole. Kamber oli puhtaks pühitud, seal polnud ühtki tolmukübet. Poisil läksid silmad suureks.
Kuidas seda tehakse?
Krabat jäi talle vastuse võlgu. Tõota mulle, et sa sellest ühelegi inimhingele ei kõssa, ütles ta. Ja nüüd lähme tuppa, Lobos, muidu jahtub meie supp ära.
Õhtul, pärast seda, kui õpipoiss oli magama heitnud, laskis Mölder poisid ja Vitko enese juurde meistri kambrisse tulla.
Ja nii nagu eelmise aasta kolme kuningapäeva õhtul tehti Krabatiga, talitesid nad nüüd Vitkoga. Veski korra ja tsumfti tava järgi. Hanso ja Peter andsid meistrile Vitko kohta aru, siis kuulutati punapea vabaks. Meister puudutas teda oma käsikirve teraga juukselahu kohalt ja õlgadelt.
Sunfti tava järgi, Vitko!
Andrus oli esikusse tühja jahukoti valmis pannud. Selle torkasin nad Vitkole pähe niipea, kui nad meistri juurest ära lasti ja vedasid verivärske veskipoisi jahvatuskambrisse, et teda vabaks mölderdada.
Ärge talle liiga tehke,
manitses Hanso.
Ärge unustage, kui kõhn ta on.
Kõhn või mitte, vaidles Andrus vastu. Möldri poiss pole mõni rätsepa niru, tema peab suutma mõndagi kannatada. Pange käed külge vennad, laseme käia! Nad kõlkisid ja klobisid Vitko läbi nagu komme nõudis, kuid Andrus sundis neid palju varem järele jätma kui kravati puhul. Petar tõmbas Vitkol koti peast, Staško raputas talle jahu pähe, ta oli läbi jahvatatud. Siis haarasid nad ta kätele ja viskasid kolm korda õhku. Pärast seda pidi ta nende terviseks jooma. Sinu terviseks, vend, proosid!
Proosid, vend!
Vein sellel kolme kuningapäeva õhtul polnud halvem tavalises. Sellest hoolimata ei saanud poisid täna kuidagi tuju üles ja selles oli süüdi Märten. Vaikides oli ta terve päeva oma tööd teinud, vaikides söönud, vaikides kõrval seisnud, kui Vitkot kolgiti. Nüüd istus ta ühel jahukirstul osavõtmatu ja jäik nagu kivistunud ja ei olnud midagi, mitte midagi, mis oleks suutnud talle huvi pakkuda, tema vaikimisele lõpu teha.
Hei, ütles Lüsko, sul on selline nägu, nagu oleks keegi su tubaka laiali puistanud,
naerdes ulatas ta täis peekri.
Tõmba nina täis, Märten, ainult säästa meid oma surnumat ja näost.
Märten tõusis. Sõnagi lausumata astus ta Lüsko juurde ja lõidal veini peekri käest. Siis seisid nad vastamisi silm silma vastu. Lüsko hakkas higistama, poisid hoidsid hinge kinni. Jahvatuskambris valitses vaikus, haua vaikus. Siis kuulsid nad väljast vahekäigust tasast astumist, mis kõheldes ligines. Kõik, ka Märten ja Lüsko vaatasid ukse poole ja krabat, kes seisis uksele kõige lähemal, tegi selle lahti. Lävel seisis Lobos, palja jalu, särgiväel tekk ümber visatud.
Sina oled, Moorama kuningas.
Mina jah. Ma kardan üksinda katuse kambris. Kas te ei taha magama tulla?
Üks veski seisab ette päev ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Auh, tule noor ja tuge mees! Ning vaata ringi veski sees, sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veski kivid teravaks, leakled puhtaks äravaks. Küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koorma. Küsi, kas toob linnaseid, kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas, kui pole tal, siis juttu tee. Ehk jääta sinna veskisse. sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Auh, tule noor ja tuge meesks ning vaata ringi veski sees. Sa otsi riista ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veski kivid teravaks, lööab, näed puhtaks säravaks. Küll tuleb rahvas rõmuga, siis kõrge.